Преподобний рабин приурочив цій дезорганізуючій темі одну із своїх післяобідніх проповідей. І ми повинні постійно носити у пам'яті одну з найдивовижніших біблійних притч про довершення раю і пекла, які ми всі знаємо, або мали би знати, на другий день своєї праці Господь створив протилежні боки Всесвіту – рай і пекло. Куди всі ми і всі приземлені, ті вже можуть готуватися спустити 7 потів. Потрапимо кожен на своє місце. І, але ж ми не повинні забувати, що на 3-й день – Господь Бог побачив, що і рай, і пекло стали не зовсім такі, про які він молився. І отож, як вказують нам менш важливі і більш рідкісні тексти, він, отець отця отців, вирішив підняти завісу між обома потойбічними сторонами, щоби всі благословенні та прокляті могли бачити одні одних. Він сподівався, бо благословенні возрадуються, споглядаючи муки проклятих, і що їхня радість зросте, бо стануть вони свідками смутку. А прокляті мали побачити благословенних, а вони споживають лобстерів зі спагетті, як допадаються до тухесів плодовитих гурій, і від цього споглядання у пеклі мало стати ще гірше, і побачив Бог, що так краще, одначе привабливість вікна в інший світ ставала все більшою. Замість того, щоб насолоджуватися принадами раю, благословенні все більше задивлялися на муки пекла, а прокляті, замість страждати, тішилися видивом далекого раю. Врешті обидва світи зрівноважилися. Одні дивилися на інших, дивилися на самих себе. Тоді вікно перетворилося на дзеркало, від якого ні благословенні, ні прокляті не могли і не хотіли відходити. І тоді Бог знову опустив завісу між світами. І тому ми так само мусимо зачинити вікно, яке спокушає нас, опустити завісу між світами чоловіків та жінок. Підвал було залито намолом з броду, а в задній стіні синагоги вирізали невелику діру розміром як яйце, крізь яку жінки по одній зараз могли бачити хіба один з ковчегів та ноги розгойданих молільників. Причому деякі з них це мало більше ображати, були заляпані лайном. Саме через цю дірку жінки громади по черзі озирали мою прапрапрапрабабусю. Оскільки дитинча мало досконало дорослі риси, між них ширилися думки, що воно знак від самого диявола. Втім, більш вірогідною, що їх злостила сама діра. З такої відстані, упершись руками об стіну, заглядаючи крізь відсутнє яйце, вони не могли вдовольнити жоден зі своїх материнських інстинктів. Не могли навіть бачити дитинча цілком. Мусили складати в умі колаж з побачених усіма деталей. Ось пальчики збираються в долоньку, а вона виростає із зап'ястя. А те кріпиться до руки, а те вставлена в плече. Так вони вчилися ненавидіти її невпізнанність, її недоторканність, її мозаїчний образ. 7-го дня Доброчесний рабин заплатив Шимону Т. 4/4 курчати та пригорщу блакитних мармурових крем'яшків розміром у котяче око за оголошення в його щотижневій газеті. З невідомих нікому причин у Штетлі з'явилося дитинча. Дівчинка досить красива, добре поводиться і зовсім не смердить. І що ним, рабином, вирішено задля добра цієї дитини віддати її якомусь добропорядному мешканцю Штетля, котрий готовий назвати її дочкою. Наступного ранку він побачив 52 записки, що тріпотіли перед дверима правостійної синагоги, наче павичів хвіст. Від майстра мідних дрібничок Пешеля С., котрий щойно 2 місяці як втратив жінку під час погрому битих скринь. Якщо не заради дівчинки, то заради себе самого. Я цілком благовірна людина, і є речі, на які я заслуговую. Від самотнього свічкаря Мурдихая Ц., руки котрого були вкриті тонкими рукавицями з воску, який годі було відмити. Я такий самотній цілий день у своїй майстерні. Свічкарів після мене не залишиться. Задумайтеся над цим. Від безробітного, приземленого люмпля В., котрий не визнавав пасхальної ночі не тому, що вона була релігійним святом, а тому, що не зрозумів, чим ця ніч відрізнялася від інших. Я не найкраща людина з-поміж тих, що коли-небудь жили. Але я буду добрим батьком, і ви це знаєте. Від смертельно хворого філософа Пінчаса Т., котрого на млині вдарила в голову балка. Киньте її назад у воду і дозвольте бути зі мною. Доброчесний рабин знав усе, що стосувалося складних, дуже складних і дуже-дуже-дуже складних справ єврейської віри. І міг пояснити найбільш заплутані релігійні суперечності. Тлумачачи найнезрозуміліші, важкі для розшифрування тексти. Але про саме життя знав він не так уже й багато. З цієї причини, а також тому, що поява дитини не мала жодного текстуального пояснення, і ні в кого не виникло запитання поради, бо як питати порад тому, хто сам уособлює всі поради, а насамперед тому, що дитинча належало до сфери життя і саме було життям. Рабин опинився у вельми скрутному становищі. «Вони всі достойні люди», – думав він. «Статки у всіх трохи нижче середнього рівня. Нехай так. Але всі мають чуйне серце. Хто ж із них заслуговує на таку нагороду найбільше? Найкраще рішення – це відсутність будь-якого рішення», – вирішив нарешті рабин і висипав усі листи в кубельце до моєї прапрапрапрапрабабусі, постановивши віддати її, а в певному сенсі й мене, тому до чиєї писанини вона протягнеться найперше. Але вона не тягнулася до жодного. Взагалі не звертала на них уваги. Упродовж 2 днів вона навіть не поворухнулася, не кричала і навіть не відкривала ротика, щоб поїсти. Чоловіки в чорних капелюхах продовжували голосити молитви. «Свят, свят, свят, свят!» Гойдаючись на своїх шнурах над залитими бродом підвалами синагоги, тримаючись міцніше за велику книгу, ніж за шнури, думаючи, що хтось дослухається до їхніх вигуків. Аж доки нарешті посередині ранньої вечірньої служби добрий торговець свіжою рибою Біцль-Біцль-Р не витерпів і не прорік те, що у всіх давно крутилося на язику. Запах стає нестерпним. Як можу я наближатися до Господа, якщо почуваюся так близько до клозету? Доброчесний рабин не міг не погодитися і перервав службу. Він опустився на скляну підлогу і відчинив ковчег. Кімната одразу ж сповнилася всепроникним, неохопним, нелюдським, непрощенним смородом нечуваної байдужості. Він лився з ковчега, стелився синагогою, заповнив кожну вулицю, кожен закапелок штетля, пробрався під кожну подушку в кожній спальні, забився у ніздрі тих, котрі спали, і встиг зіпсувати їм сни, перш ніж вихлюпнутися з черговим храпом і врешті влився у брід.